On a scale of 1 to 10, how would you rate your spiritual confidence before
God? Kwa unawezaje kwa mizani wa moja unaweza kupima vipi juu ya Mungu? Unaushahidi binafsi kwamba uzima wa milele? Unaweza kusema kwamba Baba wa mbinguni anafurahishwa nawe? Ni mawazo gani yanayokujia akilini kama ungekuwa na mahojiano na Mwokozi wako kwa dakika moja kutoka sasa? Je, dhambi, majuto na mapungufu yangezidi vile unavyojiona au utapata tu matarajio ya furaha? Je, utatazama utakwepa uso wake? Je, utasita mlangoni au utatembea hadi kwake kwa uhakika? Kila wakati adui anaposhindwa kuwashawishi watakatifu wasio kamili wanaojitahidi kama wewe kuacha imani yako katika Mungu binafsi, yeye hutumia njama kali kuweka mbali mkubwa iwezekanavyo kati yako na Mungu. Adui anajua kwamba imani katika Kristo, aina ya imani ambayo huzaa mtiririko thabiti wa rehema, nyororo na hata miujiza mikubwa, huambatana na uhakika wa kibinafsi kwamba unajitahidi kuchagua kilicho sahihi. Kwa sababu hiyo, atatafuta kila njia kuingia ndani ya moyo wako, kukuambia uongo kwamba Baba wa mbinguni hafurahishwi nawe, kwamba upatanisho umbali nawe, na kwamba hakuna hata haja ya kujaribu, kwamba kila mtu mwingine ni bora kuliko wewe, kwamba wewe haustahili, na mbinu elfu za mpango huu mwovu. Alimradi unaruhusu sauti hizi zichonge kwenye nafsi yako, huwezi kusogea katika enzi ya Mungu kwa kujiamini. Chochote unachofanya, chochote unachoomba, chochote unachotumaini, muujiza unaweza kukipata daima, kutakuwa na shaka ya kutojiamini. Si imani yako tu, bali kujiamini kwako. Kuishi injili katika njia hii si rahisi wala si vyema. Juu ya yote haifai kabisa. Uamuzi wa kubadilika ni wako na wako peke yako. Ningependa kushiriki mapendekezo sita ambayo kama yatafuatwa yataondosha hizi sauti ovu na kurejesha kwako aina ya uhakikisho wa amani na imani ya kiroho ambayo ni yako kama yako tu. Bila kujali unavyojipima mwenyewe kati ya moja tu kumi mpaka kumi kwa kutumia upatanisho wa Yesu Kristo, unaweza kuanza kuongeza imani yako ya kiroho leo kama utakuwa tayari kusikiliza na kutenda. Mimi nitanena kwa ujasiri nikitumaini kukuelimisha na siku kuudhi. Chukua jukumu la hali ya juu ya hali yako njema ya kiroho. Acha kuwalaumu watu wengine na hali zako. Acha kujitetea na ukome kutoa visababu kwa nini hujitahidi kuwa mtiifu. Kubali kwamba wewe una uhuru kulingana na unadamu na haki kuchagua uhuru na uzima wa milele. Bwana anajua hali zako vyema, lakini pia anajua vyema kama tu unachagua kutoishi injili kikamilifu. Kama hivi ndivyo ilivyo, kuwa mwaminifu na kutosha kukiri na jitahidi kuwa mkamilifu katika mazingira yako ya halisi. Uhakika wa kiroho huongezeka unapochukua jukumu la hali yako ya kiroho mwenyewe kwa kutumia upatanisho wa Yesu Kristo kila siku. Pili, chukua jukumu la hali njema yako ya kimwili mwenyewe. Nafsi yako inajumuisha mwili wako na roho yako. Kulisha nafsi hali wakati unatelekeza mwili ambao ni hekalu, kwa kawaida upeleka kwenye ukinzani wa kiroho na kuelekea katika kujistahili. Ikiwa hauko sawa kimazoezi, ikiwa hujisikii vizuri na mwili wako, fanya vile Mzee Russell Nelson amefunza, kwamba tunafaa kuchukulia mwili wetu kama hekalu letu wenyewe, na kwamba tunapaswa kudhibiti lishe yetu na mazoezi ya mwili. Rais Boyd Kapaka amefunza kwamba roho na mwili wetu imeunganishwa katika njia kwamba mwili huwa chombo cha akili yetu na msingi wa silka yetu. Mwisho wa kunukuu. Hivyo, tafadhali tumia hukumu nzuri katika kile unachokula, na hasa kiasi utakachokula, na kupatia mwili mazoezi unayohitaji na yanayofaa. Kama unajiweza kimwili, amua leo kuwa bwana wa mwili wako mwenyewe na uanze mpango wa kila mara na kuendelea na mazoezi ya kula yenye uwezo wako na lishe bora. Kujiamini kwa kiroho huongeza roho yako kwa msaada wa Mwokozi. Kikweli ndiye anayesimamia mtu au tatu. Kubali kabisa kwa hiari ya tambua kwamba huwezi kumpenda Mungu bila pia kuzipenda amri zake. Viwango vya Mwokozi ni wazi na rahisi. Mkinipenda mtashika amri zangu. Utiifu wa kuchagua huleta baraka za kuchagua chagua, na kuchagua kitu kibaya badala ya kitu ambacho ni chema. huwezi kutazama sinema mbaya na utarajie kujisikia mwema kwa sababu hukutazama sinema. Ukizingatia uaminifu wa baadhi ya Abraham Lincoln alisema vyema, ninapofanya vyema najisikia vyema, ninapofanya vibaya najisikia vibaya. Pia fanya mambo sahihi kwa sababu sahihi. Bwana ambaye anahitaji moyo na akili yenye kikubwa, ambaye ni mtambuzi wa mawazo na makusudi ya moyo, anajua kwa nini unaenda kanisa. Kama wewe upo katika mwili au kiroho, hauwezi kuimba Jumapili o Babylon Babylon na kupigiwa na kisha utafute na kubali enzi. Kumbuka kwamba uholela katika mambo ya kiroho kamwe si furaha. Lifanye kanisa na injili ya urejesho kuwa maisha yako yote, si tu sehemu ya maisha yako ya nje au ya kijamii. Kuchagua siku hii nani ambaye utamtumikia ni jambo la mdomo mpaka tu pale utaishi kihalali. Haipaswi. Kujiamini kwa kiroho ongezeka unapokuwa unajitahidi kikweli kwa sababu zizo sahihi na kuishi maisha yaliyowekwa wakfu licha ya mapungufu yako. Ne, kuwa mwepesi kabisa katika kutubu na haraka kwa sababu ya upatanisho wa Yesu Kristo. Kristo ni halisi sana. Unapaswa kutubu 24/7. Kwa vile kamwe hawa Yesu Kristo na toba ni kitu kinafaa kukaribishwa na kutumika kila siku kulingana na maagizo ya tabibu mkuu. Anzisha mtazamo wa kuendelea kwa furaha, toba, shangwe, kutubu, kwa kufanya maisha yako kuwa ya uchaguzi. Kwa kufanya hivyo, jihadhari na majaribu ya kuahirisha na ustarajio ulimwengu kushangilia. Lenga macho yako kwa Mwokozi, jali zaidi kusikile yeye anachofikiria juu yako na uyaache matokeo yafuate. Kujiamini kwa kiroho huongezeka unapotubu dhambi zote ndogo na kubwa na ndogo kwa hiari kwa upatanisho wa Yesu Kristo. Tano, kuwa mwepesi kabisa katika kusamehe. Mimi Bwana nitasamehe yule nitakayemsamehe, lakini nyinyi mnatakiwa kusamehe watu wote. Msamehe kila mtu, kila kitu, wakati wote. Au angalau jitahidi kufanya hivyo. Basi kuruhusu msamaha katika maisha yako mwenyewe. Usiweke kinyonge, usiudhike haraka. Samehe na samehe haraka, na kamwe usifikirie kwamba umeachiliwa kutoka kwenye amri hii. Kujiamini kwa kiroho huongezeka tunapojua kwamba Bwana anajua kwamba hauna hisia mbaya kwa mtu mwingine. Sita, kubali majaribio, vipingamizi na mastaajabu kama sehemu ya uzoefu wetu wa maisha ya muda. Kumbuka kwamba huko hapa kuthibitishwa na kutainiwa ili kuona kama wewe utafanya mambo yote Mungu atakayoamuru. Na acha niongeze, katika hali zote mamilioni ya kina ndugu na dada wameachwa, wanatainiwa. Sasa kwa nini wawe wachwe? Majaribio mengine huja kupitia tofauti. Majaribio mengine huja kwa sababu ya makosa ya wengine. Majaribio yanapokuja, wafuasi wa adui wanaanza kutangaza kwamba umefanya kitu makosa, kwamba hii ni adhabu, ishara ambayo Baba ya mbinguni hakupendi. Puuza hayo. Badala yake, jaribu kulazimisha tabasamu, tazama mbinguni na kuseme, mimi naelewa Bwana, mimi najua hiki ni nini, na najua ni wakati wa kuthibitisha. Kisha ungana naye kuvumilia vyema hadi mwisho. Kujiamini kwa kiroho huongezeka unapokubali kwamba kila mara majaribio na na zinaruhusiwa kuja katika maisha yako kwa sababu ya kile wewe unachofanya. Nikiwa ninasimamia misheni ya Ukraine, wakati mmoja nilimuuliza mmoja wa dada mmoja mwaminifu, kwa nini yeye daima alikuwa mgumu katika maisha, kwa nini yeye huaga na sononeka kwa ajili ya mambo madogo. Jibu lake lilikuwa siri sana la mtu anayesikiliza sauti sio sahihi. Alipokuwa kijibu, ili mtu yeyote asinishinde mimi katika hilo. Kina kaka na kina dada, ushauri wangu kwa dada huyu misionari, ushauri wangu kwenu, tambua na mkabiliana na udhaifu wenu, lakini msilemazwe nao, kwa sababu baadhi yake itakuwa ni wenzi wenu mpaka utakapoondoka maisha haya ulimwengu. Bila kujali hali yenu ya sasa, ila dakika wewe utachagua kuwa mwaminifu, furaha, toba ya kila siku. Kwa kujitahidi kufanya hivyo na kufanya upatanisho wa Yesu Kristo hukufika na hukufuata popote uendapo. Ukiishi kwa njia hii kwa ukweli, unaweza daima kuhifadhi msamaha wa dhambi zenu kila wakati na sekunde ya kila siku, na basi kuwa nafsi safi kabisa mbele ya Mungu wakati wote. Nafasi yenu, kama mkitaka njoo mjue leo karibuni kwamba mnampendeza Mungu licha ya mapungufu yenu. Nashuhudia juu ya Mwokozi mwenye upendo ambaye anatutarajia tuishi amri. Nashuhudia juu ya Mwokozi mwenye upendo ambaye ana hamu sana ya kutoa neema na rehema zake. Nashuhudia juu ya Mwokozi mwenye upendo ambaye hufurahia tunapotumia upatanisho wake kila siku kwa uhakikisho tulionao kwa furaha kwamba sisi tunatazama mwelekeo sahihi. Nashuhudia juu ya Mwokozi ambaye ana shauku ya kuamini kwenu kuongezeka kwenye uwepo wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Amen.